Ágætu sveitstjórnarmenn, nú að hefjast 115. fundur sveitstjórnar Dalabyggðar, haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Það er töluvert mörg mál fyrir þessum fundi, þannig að ég ætla að vinda mig beint í dagskrá. Fyrsta mál á dagskrá er ráning sveitarstjóra. Sveinn Pálsson víkur á fundi, og ég ætla að biðja Höllu að taka við fundarritunum með hann. Hér liggur fyrir ráningarsamningu við Svein Pálsson um stöðu sveitarstjóra á kjörtímabilinu 2014-2018 og hann er undirritaður fyrir önd Dalabyggðar, oddvita, varaoddvita og formanni byggðarráðs. Þessi samningur er ekki ósvipaður þeim sem hefur verið síðustu fjögur ár hjá Sveini. Þó eru nokkra breytingar en ekki sem að breyta miklu í því samningi. En orðið laust, viljum við ræða þennan samning. Svo er ekki, þá ber ég þennan samning upp til staðfestingar. Þeir sem eru sammála honum gefið merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og hérna, ég vil bara fyrir hönd okkar sveitarstjórnarmanna segja það að okkar samstarf við Svein hefur verið mjög gott í gegnum þessu fjögur ár og ég er allavega að fagna því persónulega mjög að við skulum fá að hafa hann áfram. Það er mér veistu, náðu kannski Svein fyrir okkur aftur. Segir maður sé óætt að koma inn á fundinn.
Þetta var samþykkt í
einu hljóði. Já. Það en mál nr. 2, félag eldri borgara, áskorun stofnun öldungaráðs. Með bréfi dags 10. júní 2014 óskaði stjórn félags eldri borgara í Dalabyggð og Reykhólahreppi eftir að sveitarstjórn hafi stofnun öldungaráðs á stefnuskrá sinni og skipi það eins fljótt og við verður komið. Viljum við ræða þetta erindi? Sveinn, gjörðu svo vel.
Ágætu fundarmenn, langar bara aðeins að gera grein fyrir því að þetta er tillaga frá landssamtökum eldri borgara, landssambandi eldri borgara, sem er að vinna þess á landsvísu og markmiðið með þess öldungaráði er að þar séu öll atriði sem varða hagsmun eldri borgara í sveitarfélaginu. Svo sem þjónustu sveitarfélagsins, eldri borgara, aðstaða þeirra og fjárhagsáttu sveitarfélagsins á hverju ári, hvað var það málefni eldri borgara. Þannig að þetta er ekki það sem að félagi hér er að finna upp á, heldur er svona átak á landsvísu.
Takk. Takk fyrir þetta Sveinn. Leiði sig vinni að tjá sig um þetta mál. Svo er ekki. Þá er hér tillaga frá oddvita sem leggur til að sveitarstjórn taki jákvætt í erindið og bjóði stjórn félags eldri borgara til fundar með byggðarráði á haustmánuðum. Ég mér ræða þessa tillögu. Svo er ekki þá ber ég hann upp þessu samþykki þessu gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Liðu 3 á dagskránni. Skoðunarkönnun sameiningu sveitarfélaga. Samliða 9 liðnum sveitarstjórnarkosningum fór fram skoðunarkönnun sameiningu sveitarfélaga. Af þeim sem mættu á kjörstað tóku 92,4% þátt í skoðunarkönnunni eða 48% af þeim sem voru á kjörskrá. 60% þeirra sem tóku þátt voru hlynntir því að sveitarstjórn Dalabyggðar kanni áhuga nágranna sveitarfélaga á sameiningu. Við Dalabyggðar kjörtímabilinu 2014-2018 og 40% voru andvígir. Auðisæðilega voru 16% eða 6,6%. Spurt var vænlegasta sameiningarkost ef að sameiningar viðræðum verður. Það er 32% töldu vænlegasta ræða við Reykhólahrepp en rúm 30% Reykhólahrepp og Strandabyggð. 14% töldu vænlegasta ræða við Borgarbyggð en aðri nefndir kosti hlutu innan við 10% fylgi. Viljum við ræða þessa könnun? Svo er ekki þá er hér tillaga Oddviti leggur til að óska verði eftir fundi með sveitarstjórnum Reykhólahrepps og Strandabyggðar á haustmánuðum og þessi mál verið rætt, sem og önnur mál sem að varða okkar sameiginlegu hagsmuni. Þessum geta samþykkt það tillögu gefið merki. Samþykkt tillögu. Liður 4 á dagskránni, Fjölbrautaskóli Vesturlands, lóð heimavistar. Með bréfi dagsett 18. mars 2014 fyrir skólameistari þess á leit að unnið verði að frágangi lóðar á árunum 2015 og ríkið og sveitarfélögin sem aðild eiga að skólanum skipti með sér kostnaðan í sama hætti og sömu aðilar hafa skipt með sér kostnaðan nýbyggingum. Með bréfi dagsett 19. júní var boðað til fundar um málið og verði svo fundur 11. ágúst næstkomandi. Viljum við ræða þetta bréf? Þetta er erindi. Svo er ekki þá leggja til að sveitarstjórn taki jákvætt í að taka þátt í þessum kostnaði. Viljum við ræða þessa tillögu? Svo er ekki. Þessum er samþykktinni gefið merki. Það er samþykkt. Og hér er önnur tillaga varðandi þetta bréf. Það varðar fulltrúa boðaðan að fund. Það mun hugmyndunum fulltrúa. Svo ekki þá leggja til að Valdís Gunnarsdóttir verði fulltrúi Dalabyggðar á boðuðum fundi. Þessi geta samþykkt takið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Liður 5 á dagskránni, ferðamálastofa, kortlagning auðlinda í ferðaþjónustu. Með tölvupósti dagsett 24. júní 2014 óskaði ferðamálastofa eftir tilnefningu fulltrúa í svæðisbundin stýrihóp. Verkefni sem tekur til kortlagningar auðlinda í ferðaþjónustu á Íslandi. Hlutverk stýrihópa fulltrúa er að fara yfir skráningu staða í hverju sveitarfélagi eða landsvæði fyrir sig og meta þá staði með rannars út frá aðgengi og aðdráttarafli. Mér ræða þetta. Þetta er erindi. Svo ekki þá legg ég til að erindunum verði vísa til menningar og ferðamálanefndar til frekari skoðunar. Þessum er samþykkt því gefið merki. Það er samþykkt einu hluti. Sjötti liður á dagskránni, þóknun sveitarstjórnarmanna. Á fundi sveitarstjórnar 11. júli 2006 var samþykkt að þóknun sveitarstjórnarmanna taki mið af launaflokki 122 í kjarasamningi starfsmanna Snæfellsness og Dala og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Launaflokkur 122 er nú krónum 232.845 krónur á mánuði. Sveitarstjórnarmenn fá þóknun sem nemur 20% af þessu launaflokki per mánuð. Oddviti fær 30% og formaður byggðaráðs 15% og byggðaráðsmenn 10%. Nefndarmenn fá 6% fyrir setinn fund en 10% fyrir daginn ef fundir eru lengra í burtu. Dagpeningar eru greiddir samkvæmt kjarasamningum og akstur samkvæmt viðmiðum og ríkisskattstjóra. Vilja mér ræða þóknun sveitarstjórnarmanna. Svo er ekki, þá er hér tillaga. Oddviti leggur til að þóknun verði óbreytt nema hvað verða nefndir sem ekki hafa starfsmann til aðstoða við undirbúningu og úrvinnslu funda. En þá verði þóknun formans 10% fyrir hvert fund. Ég með ræða þessa tillögu. Svo er ekki, þá ber ég hann upp, þessum eru samþykkir henni gefið merki. Þannig samþykkir henni hljóði. Sjöndi liður á dagskránni, sýslumaðurinn í Búðardal óskum umsögn um rekstrarleyfi fyrir Hvalstaði. Sýslumaðurinn í Búðardal óskar umsagnar sveitarstjórnar vegna umsóknar um leyfi fyrir gististaði flokki 2, sumarhús í landi Hvalstaði í Dalabyggð. Samkvæmt lögum nr. 85 frá 1987 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald skal sveitarstjórn meðal annars staðfesta að afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lítur að sé innan þeirra markans og reglur og skipulag sveitarfélags sem segja til um. Viljum við ræða þessa umsókn? Svo er ekki, þá legg ég til að ekki verði gerðar athugasemdir við að sýslumaður gefi út umbeðið leyfi. Þessum er samþykkið ígefið merki. Það er samþykkið einu hljóði. Áttundi liður, skólastefna Dalabyggðar. Fyrir fundinum líkja drög að skólastefnu fyrir Dalabyggð sem fræðslunefnd á samt fulltrúum foreldra og starfsmanna og skólastjóra vann að síðastliðin vetur. Viljum við ræða þessi drög að skólastefnu? Sveinn Björnsson.
Góðu fundamenn, þetta verkefni sem að fræðslunefnd hefur unnið að síðastliðin vetur og það mér skilaði að sér ágætu plaggi sem að ég vona nú að fá í framgang og verði lokið við svona á næsta vetri. Þetta er stefna sem er ekki endilega svo, þetta er ekki svo mörg blöð, ekki svo mikil texti, en hún er gagnorð og skýr og ég held að þetta sé gott upplegg og hérna efni í góða stefnu þegar hún er fengið eðlilegt umsagnarferli. Takk.
Takk fyrir það, Sveinn. Hún er fleiri tjásu um þetta mál. Ég vil kannski fá að bæta hérna við að ég vil lega mig fyrir hönd Sveinsson að þakka þessum nefndarmönnum fyrir þetta mikla starf við að gera þessa skólastefnu. Ég veit að þetta var mikil vinna og ég vona eins og Sveinn nefndi að þetta verði að raunverulegu skólastefnu sem ég getum unnið eftir næstu árin. En ég er með tillögu hérna. Ég legg til að þessi drög að skólastefnu verði auglýst til umsagnar og nýri fræðslunefnd verði þær falið að fjalla skólastefnuna ásamt athugasemdum ef einhverja berast. Tímafrest til að skila athugasemdum verði til 30. oktober 2014. Ég með ræði þessa tillögu. Svo er ekki þá ber ég hann upp þessum er samþykkt þessa tillögu geðmerki. Hún er samþykkt því einu hljóði. Níundamál. Innanríkisráðuneytið samráð breytingar á umdæmum embætta sýslumanna og lögreglustjóra. Innanríkisráðuneytið kynntu á heimasíðu sinni 4. júní síðastliðinn samráðsferlið breytingar á umdæmum embætta sýslumanna og lögreglustjóra. Samkvæmt fyrirliggjandi skjölum gert ráð fyrir að einn sýslumaður verði fyrir Vesturland, allt með aðsetur í Stykkishólmi. Og einn lögreglustjóri með aðsetur í Borgarnesi. Gert ráð fyrir að lögreglustjóð verði áfram í Búðardal sem og sýsluskrifstofa með takmarkaða þjónustu. Við með ræðum þessar breytingar. Svo er ekki, þá er ég hér með tillögu að bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur til margar ára háð baráttu gegn niðurlagningu embættis sýslumanns Dalasýslu, lokun lögregluvarðstofu og fyrir því að lögreglumenn var í staðsettu í Búðardal. Nú hefur Alþingi samþykkt lög sem fækka embættum sýslumanna og lögreglustjóra og barátta fyrir sýslumanns embætti töpuð. Sveitarstjórn Dalabyggðar ítrekar áður framsettar kröfur að í Búðardal verði bæði mönnuð varðstofa lögreglu og sýsluskrifstofa, þar sem íbúar ganga að eðlilegri þjónustu. Sjálfsögð krafa er að þessi starfsemi verði styrkt frá því sem verið hefur. Til dæmis þannig að tveir lögregluþjónar verði staðsettir á varðstofu í Búðardal og sýsluskrifstofa verði úthlutað nýjum verkefnum. Það mætti gera til dæmis með því að sýsluskrifstofa í Búðardal verði staðsettur löglærður fulltrúi sem gæti einnig þjónað sýsluskrifstofu á Hólmavík. Sveitarstjórn hefur áður lýst yfir stuðningi við að aðalskrifstofa lögreglustjóra Vesturlands verði í Borgarnesi og gerir ekki athugasemdir við að aðalskrifstofa sýslumanns Vesturlands verði í Stykkishólmi. Viljum við ræða þessa bókun? Þá ber ég henni upp þess að geta samþykkt þessa bókun, gefið merki. Þannig samþykkt ég hljóði. Mál 10. Fræðslunefnd Dalabyggðar, 64. fundur. Síðasti fundur fræðslunefndar fyrir kjörtímabils var haldinn 5. júní síðastliðinn. Á fundunum gerði skólastjóri grein fyrir starfsmannamálum fyrir komandi skólaár og lagði fram minnisblað viðhaldsmál í auðaskóla. Fræðslunefnd beinir því til sveitarstjórnarmanna að kynna sér vel viðhaldsmálum samkvæmt minnisblaðinu. Viljum við ræða þessa fundargerð? Þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar, þessum samþykkja fundargerð eins og liggur fyrir gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. 11. mál, umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, 50. fundur. Fyrsti fundur nýskipaðar og umhverfis- og skipulagsnefndar var haldinn 25. júní síðastliðinn. Á fundinum var samþykkt að Valdís Gunnarsdóttir verði varaformaður nefndarinnar og byggingafulltrúi eða staðgengill hans er ritt í fundargerðir. Einnig voru samþykkt af jákvæð umsagnum vegna útgáfu rekstarleyfa fyrir gististöð á Kolstöðum og í Hvítadal 2. deiliskipulag fyrir urðunarstað í landi Höskustaða og útgáfa framkvæmdaleyfis vegna vegagerðar í við Reykjadalsá komið til afgreiðslu síður á fundinum. Þessar annars vegar hér fundagerðin og síðan þetta mál rann nýjan urðunarstað og Höskustaðan sem við tökum sérstaklega og eins umsóknum framkvæmdaleyfi Reykjadalsá. Fundagerðin sem slík, viljum við ræða hana? Svo ekki það berja í fundagerðina fyrir utan þessi tvö mál sem við ráðum hér á eftir upp þessum við getað samþykkt hana gefamerki samþykkt innum hljóði þá er það liður 11.1 úr þessari fundagerð það deiliskeipulag fyrir nýjan urðunarstað í landi Höskustaða tillaga deiliskeipulagi fyrir urðunarstað í landi Höskustaða í Laxadal var auglýst frá 27. febrúar til 11. apríl 2014 og tillagan jafnframt send umsagnaraðilum. Eina athugasemd sem barst frá vegagerðinni með tölvupósti dagsett 27. mars 2014. Vegagerðin telur að vegtenging svæðisins við Laxadalsveg sé ekki í lagi vegna ófullnægjandi sjónlengda og leggur til að tengingin verði færð 50-60 metra til vesturs nær Höskustaða. Frá auglýstum gögnum er búið að minnka lóð urðunarsvæðisins í 2,5 hektara og byggingarreitum minnkaða til samræmis. Hvað er á hinum skipulega svæðu með aðkoma að lóðinni verði frá Laxadalsvegi. Tillagan í samræmi við gildandi aðskipulag Dalabyggðar síðast breytt 15. apríl 2014. Umhverfis- og byggingarnefnd samþykkti að taka tillit til athugasemda vegagerðarinnar og færa vegtengingu til vesturs í greinargerð og uppdrætti dagsett 30. júní 2014 er búið að færa inn þessa breytingar. Viljum við ræða þetta, þessa afgreiðslu nefndarinnar. Svo er ekki þá leggjið til að Sveitjón samþykki fyrir engri deilskipulag sem kynnt og auglýst hefur verið samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 við síðari breytingum. Þá ber ég þessa afgreiðslu nefndarinnar upp, þessum við samþykkið hennir, gefum erki, samþykkt. Þá voru liður 11.2 úr þessari fundagerð. Það eru umsókn um framkvæmdaleyfi. Með bréfi dagsett 14. apríl 2014 sótti vegagerðin um framkvæmdaleyfi vegna endurbyggingu Vesturavegar 60 brú á Reykjadalsá og breyting á Fellsendavegi og Hlíðavegi. Áður hefur verið gefið út framkvæmdaleyfi fyrir byggingu nýra brúar. Með umsókn fylgja jákvæðar umsóknar Fiskistofu, Orkustofnunar og Veiðimálastofnunar. Framkvæmdin í samræmi við gildandi aðalskipulag Dalabyggðar síðast breytt 15. apríl 2014. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti að gefið verði út leyfi til framkvæmdarinnar. Við ræða þessa afgreiðslu nefndarinnar. Svo er ekki þá leggur opið til að Sveitjón staðfesti afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar sem er samþykkið því gefimerki en samþykkt einu hljóði. 12. liður er fundagerð 134. byggðar á Dalabyggðar. Hún líkur hér fyrir okkur, viljum við ræða þessa fundagerð, Ingvaldur gjörðu svo.
Já, góði fundamenn, ég ætla að fara hér það helsta sem rætt var á þessum fundi byggðarás. En tekin var fyrir tilkynning vegagerðarinnar að útlutun til styrkvega í Dalabyggð verði 2 miljónir króna árið 2014. Byggðaráð samþykkti ráðstöfun á 1,5 milljón í ákveðin verkefni en eftir stendur þá 0,5 milljón til ófyrirséðra og annarra verkefna á árinu. Þá samþykkti byggðaráð að halda áfram samstarfi við Markaðstofu Vesturlands rekstur vefjarins visitdalir.is og einnig að kaupa nokkur eintök af ný útkominni bók 25 gönguliðir í Dalabyggð í Borgarfjörðardölum. Byggðar á staðfesti ákvörðun að hafna tilboðum í byggingu nýs þjónustuhús á Tjálsaðinni í Búðardal. Í ljósi þess að tilboðin sem bárust voru umtalsvert hærri en fjárheimildir til verksins. Ljóst var einnig að væntingar að húsið eru tekið í notkun í byrjun júli væru tæplega standast og forsendur varandi framkvæmdar tíma því breyttar. En gert er áfyrir að taka málið upp aftur í haust. Á fundi byggðarás voru boðaðir fjár eigendur í fjallskiladeild Haukadals en fyrir lá að lítill vilji var meðal þeirra til að starfa í fjallskilanefnd næstu 4 ár með að við óbreytt skipulag innan deildarinnar. Á fundin mættu 6 á 9 fjáreigendum og komu þeir sér saman að óska eftir því við sveitarstjórn að fjallskiladeild Haukadals yrði sameinuð fjallskiladeild Suðurdala til reynslu í 1 ár. Og einnig að fulltrúar Haukdala í sameinaðri fjallskilanefnd yrði Valberg Sigfússon og Hjörtur Sigfússon til vara. Byggðar á vísaði 2 málum til sveitarstjórnar en það var umsókn Ólafsdalsfélagsins styrk til greiðslu fasteignagjalda á meðan endurbætur á húsinu í Ólafsdal stæði yfir en við afgreiðslu á þeim lið mun ég óska eftir að víkja fundi vegna setu í stjórn félagsins. Og hittmáli var ósk fjáreigenda í Haukadal sameiningu fjallskiladeildana, fjallskiladeilda Haukadals og Suðurdala og tillögu þeirra skipan í sameiginlega fjallskilanefnd. Fjallskilanefnd Suðurdala hefur samþykkt þessa tillögu sameiningu deildana í samræmi við aðra grein fjallskilasamþykktar Dalabyggðar. Númer 1085 frá 2011 og hér liggur fyrir til að hinna nýju nefnd skipi aðalmenn Guðrún Þóra Ingþórsdóttir, Hörður Hjartarson, Þorbjörn Jóhelsson, Finnbogi Harðarson og Valberg Sigfússon og til vara verði Guðrún Kristjánsdóttir, Gunnhildur Pétursdóttir og Hjörtur Sigursson. Takk fyrir.
Og Ingveldur, takk fyrir þessa ágætu samantekt. Fleiri sem að tjá sig. Svo er ekki, þá þurfum við að staðfesta fundargerðina. Þeir sem eru samþykkt í fundargerðinni, sem slíka ekki að merki, hún er samþykkt einu hljóði. Liður 12.1, eins og Ingveldur fór yfir fjallskilanefnd Haukadals, þar er komin tillaga að nýri fjallskilanefnd sameinaðri, en fyrst eru við að samþykkja það formlega að þessar tvær nefndir verði sameinaðri í eina. Viljum við ræða það mál sérstaklega? Svo er ekki, þá legg ég til að þessar nefndir verði sameinaðri, þessi geta samþykkt tækjaði merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Og það er komin til að nýri nefnd og það eru aðalmenn Guðrún Þórsdóttir, Hörður Hjartarson, Þorbjörn Jóhelsson, Finnbogi Harðarson, Valberg Sigfússon og varamenn Guðrún Kristjánsdóttir, Gunnhildur Þ. Pétursdóttir og Hjörtur Sigfússon. Viljum við ræða þessa nefndaskipan? Svo er ekki þá berið þessa nýju nefndu upp, þeir sem geta samþykkt hann gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Á fundi sveitarstjórnar 113. fundi þá var samþykkt sturlunefnd en í henni áttu sæti Svavar Gestsson, Sumarið Ísleifsson og Sigurður Þórhallsson. En við jafnframt samþykktum það við myndum hérna bæta í þessa nefnd þegar að hérna við hefum tíma til og það ætlum við að gera nú er tillaga að nýri nefnd eða viðbótum. Já, Þorkell gefur svo vel.
Oddviti og getur fundamenn. Ég vil leggja það til að Halla Steinunsdóttir og Ingveldur Guðmundsdóttir komi sem okkar fulltrúar í þessa nefnd.
Þetta er það. Fleiri tillögur. Svo er ekki, þá átti ég bera þessa tillögu upp og Þorkeli, þeir sem eru sammála því að Halla og Ingveldur bæti nefndinni gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá er að liður 12.2, það er umsókn Ólafsdalsfélag styrk til afgreiðslu fasteignaskatts. Rögnvaldur Guðmundsson fyrir hönd Ólafsdalsfélagsins sækir styrk til greiðslu fasteignaskatts. Já, Ingveldur og Halla víkja fundi. Þá geta það komið fram. En þessar umsókn fylgdi ársreikningur félagsins fyrir árum 2012. Fasteignagjöld sem félaginu var gert að greiða árum 2014 námu krónum 115.050 krónum. Samkvæmt reglum Dalabyggðar er heimilt að veita styrki til greiðslu fasteignaskatts af fasteignum þar sem framfer starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar, íþrótta, æskulýðs og tómstundastarfsemi, svo og mannúðastarf. Samanber heimild í annarri málsgrein 5. greinar laga númer 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga. Þessu erindi var vísa frá byggðarráði til sveitarstjórnar og þar kom einmitt einnig fram að tveir byggðarráðsmenn á þremur lýstu yfir vanhæfi og það voru einmitt Ingveldur og Halla sem við hafa nú yfirgefið fundin í bili. Viljum við ræða þetta mál? Svo er ekki, ég hérna persónulega að telja þetta sem mjög merkileg starfsmiður að vinna þarna og er með þessari uppbyggingu. Og ég vil leggja til að sveitarstjórn samþykki að veita þennan styrk. Viljum við ræða þá tillögum? Svo er ekki þá ber ég hann upp, þessum við samþykki þykja þeim ekki. Hann er samþykkt með 5 atkvæðum. Þá er að liða 13. Þá eru konar að málund sem eru lögð hér fram til kynningar. Og það er liður 13, samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð 816. fundar. Þetta er fundargerð lögð fram til kynningar. Við með ræða þessa fundargerð. Svo er ekki, þá eru liður 14, samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, fundargerði frá 21.5. og 10.7.2014. Þessa fundargerð er lagðar til kynningar, lagðar hér fram til kynningar. Viljið mér ræða þessa fundargerðir. Svo er ekki, þá er bréf frá innanríkisráðuneytinu sem fjallar um viðauka við fjárhagsáætlanir. Þetta bréf er lagt hér fram til kynningar einnig. Viljið mér ræða það. Svo er ekki, þá er það 16. liður. Mennta- og menningarmálaráðuneytið dreifnámsdeild í Búðardal. Með tölvupósti dagsett 5. júní 2014 tilkynnti ráðuneytið Menntaskóla Borgarfjarðar að fjármagn hafði verið tryggt til áframhaldandi reksturs dreifnámsdeildar í Búðardal á haustum 2014 og fyrir árin 2015 til 2017. Við erum að ræða þetta bréf. Ég vil mesta kosti segja það að við hljótum öll að fagna þessar ákvörðun. Það sé tryggt að við höfum fjármagn í dreifnámsdeildina sem er ákvörðun mikilvæg fyrir okkur og gefur börnunum okkur mikla möguleika að vera hér heima lengur. En þá kom það lið 17, veiði fyrir að lagstæla. Það skýrsla lögðu fram til kynningar. Viljum við ræða hana. Svo er ekki, þá er liður 18, jöfnun og sjóðu sveitarfélaga, tímabundin breyting og verkaskiptingu. Þetta er bréf lagt fram til kynningar. Viljum við ræða það. Svo er ekki, þá er 19. liður, Sturla Þórðarsson, 1214 til 2014. Framkoma menningar á Vesturlands hefur samþykkt að veita verkefni minningu Sturlu Þórðarsson, styrk krónu 500.000. Einnig að eignarhaldsfélag Brunabótafélags Íslands hefur hafnað viðlíka styrkbeiðni. Þetta er lagt fram til kynningar, viljum við ræða þetta. Svo er ekki, þá er að liða 20, fasteignamat 2015. Með bréfi dagsett 13. júni 2014 tilkynnti Þjóðskrá Íslands að fasteignamat í Dalabyggð hækki 3,8% frá næstu áramótum en landverð lækki 0,6%. Ég með ræða þessa breytingu á fasteignamati. Svo er ekki, þá er liður 21. Menningar á Vesturlands afgreiðsla styrkumsóknar. Með bréfi dagsett 19. mæ 2014 tilkynni menningarráð að Dalabyggð hafi verið úthlutaður ekstra styrkur krónum 500.000 til ekstra leifsbúðar. Þetta er lagt hér fram til kynningar. Við með ræðið þetta mál. Svo er ekki, þá er liður 22. Sambandíska sveitarfélaga, upplýsingar til nýra sveitarfélaga. Þetta eru almennar upplýsingar sem er lagðar fram til kynningar. Við með ræðið þær. Svo er ekki, þá erum við komin að síðasta lið fundi held ég og það er liðin 23 og það er skýrsla sveitarstjóra. Sveinn Pálsson Gjörsson.
Ágætu sveitarstjórnarmenn, ég vil í upphafi óska ykkur sveitarstjórnarmennum til hamingju með kjör í sveitarstjórn og óska ykkur farsældar í starfi á kjörtímabilinu. Og ég vil einnig þakka ykkur það traust sem ég er sýnt með endurráðningu í starf sveitarstjóra. Og ég hef á undanförnu hefðbundin að starfa sveitarstjóra, leyst hluta verkefna skrifstofustjóra og byggingafulltrúa í leyfum þessara starfsmanna Ég hef einnig nokkuð komið undirbúningi Sturluhátíðar sem haldið verður Tjarnalundi 27. júlí næstkomandi. Í tilefni þess að 800 ár eru liðin frá fæðingu Sturlu Þórðarsonar skálds og sagnaritara. Nú ég vonast til að dalamenn og aðrir áhugasamir og þar með sveitarstjórnarmenn mæti vel til hátíðarinnar. Og vinnuskólinn tók til starfa 18. júní síðastliðinn sem er viku síðar en venjulega. Erfiðlega gekk að finna starfsmann til að leiða vinnuskólann og það rætti staðins að hluta, þannig að eins og staðan er núna þá getum við starfrækt vinnuskólann til 18. júlí sem er þá viku tíu dögum styttra heldur en vantir. Og Dalabyggð réði sumarstarfsmann úr námsmannaverkefni Vinnumálastofnunar og vinnur sá starfsmaður að gagnasöfnum með úrvinnslu tengdu ferðamálum. Þetta er framhald á verkefni sem við vorum að vinna í fyrra. Og einnig er Dalabyggð í samstarfi við Háskóla Íslands sambærileg verkefni og það er þá tengt Sturlu Þórðarsyni sem fyrirvara minnst á. Nú í morgun tók ég á móti 6-manna hópi erlendra sjálfboðaliða sem mun sinna ýmsum störfum tengdum umhverfismálum í Búðardal og víðar í Dalabyggð næstu tvær vikurnar. Munum vonandi setja hér svolítið lítið á mannlífið. Og þeir munu einnig aðstoða við framkvæmd bæjarhátíðar sem haldið verður 11. til 13. júlí næstkomandi. Nú síðan nálgast kærkomið sumarleyfi og ég fer í sumarleyfi miðjan júlí og verð fram til 10. ágúst. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Við með ræðaskýrslu sveitarstjóra. Svo er ekki, ég vil þakka hlýjóruði okkar garð á sveitstjórnarmanna en samstarf okkar við Svein hefur verið ákaflega gott eins og ég hef nefnt áður. Þannig að það var alveg inn hlýtt og sjálfgefið að semjaði hann bara með því saman og það var ekki erfitt. En þetta var síðist í liðurinn á dagskránni og við munum gera stutt hlý á fundunum meðan við yfirförum fundargerð. Það er ágætið sveitsundar minn, nú höfum við yfirfarið fundagerðina. Ég vilja með ræða fundagerðina eins og hún liggur hér fyrir eða gera einhver aðfjóðsendir. Svo er ekki, þá ber ég fundagerðinu upp til samþykta þeir sem samþykja fundagerðina eins og hún liggur hér fyrir gefum ekki. Og hún er samþykta einu hljóði. En það líður lokum þess að fundarum er langar að leiðir þetta einn mistök sem hún gerð hérna aðeins fyrr. Það sem ég var að tala Sturlunefndina. Það var rangt farið með nafn. Ég sagði Sigurður Þórhallsson verið skipari Sturlunefndi að það er sjálfsögðu Sigurður Þórólfsson. Býðst ég velbreyðingar á því. En þetta er síðasti fundur sveitarstjórnar fyrir sumarleyfi og næsti fundur verður 19. ágúst, næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 19. ágúst næstkomandi. Með þessum orðum slítið þessum hundi.